i forbindelse med den syriske asylsøger Ramazan Hadis tragiske selvmord i Auderød asylcenter søndag den 12. december 2010. Så har jeg ringet her den 13. december 2010 til de kurdiske syreres talsmand, men også var talsmand i forbindelse med den tidligere sultestrejk i september måned, om han kunne fortælle om baggrunden for det tragiske selvmord, og om hvem der kan have ansvaret. Jeg har ringet til Hassan Abbas, fordi du har fungeret som bindeleder, slags talsmand, om du har givet besked om den her frygtelige ting, der er sket med, at der er en syrisk kurder, som er asylsøger, som har begået selvmord i Auderød, et af de der flygtningelejre, vi har her i Danmark. Kunne du fortælle lidt om baggrunden for det?
Altså, den eksakte baggrund for det kender jeg ikke, men altså, ifølge hans nære venner, så er det mere på grund af det stress, og folk hele tiden konstant taler om udvisninger. Han kom til Grækenland, og derefter kom han til Danmark. Han opholdt sig 7 måneder i Grækenland. Og jeg tror, at han var helt sikkert bange for at blive udvist til Grækenland igen, hvor de ikke behandler deres folks asylsager der.
Altså, hvis Danmark havde sagt, at vi vil ikke sende tilbage til Grækenland, så er han måske ikke begået selvmord. Altså, er det egentlig Birthe Rønn Hornbechs delvis ansvar, at han er begået selvmord?
Det kan godt være, at hun har noget medansvar i det. Men som sagt, der hersker en sådan meget dårlig stemning i asylcenter for tiden. Efter at flere kurder er blevet tvangsudvist til Syrien, hvor vi ikke kender deres skæbne indtil i dag, den dag i dag. Og den her folk, de har ikke andet end at tale omkring disse ting. Og jeg tror, han er blevet meget påvirket, måske han var meget sentimental på en eller anden måde. Meget påvirket af det her, og så synes han, at alt det er umærende med at komme til Danmark efter 7 måneders ophold i Grækenland, har ikke været til verdensnytte, og derfor, altså det er min egen analyse selvfølgelig, at han måske muligvis begår selvmord. Men efter jeg talte med nogle af hans venner i dag, så siger de også, at han har været udsat for mishandling i Grækenland af det græske politi eller myndigheder der. Og det har vi også oplevet tidligere. Folk fortæller om de græske myndigheder, hvordan de slår folk, tæsker folk og mishandler dem. Så der er flere årsager til det, altså, kan jeg se. I dag har vi haft et møde med flere af hans venner, og så en fætter, hvor vi prøvede på at måske... hans fætter har været i kontakt med hans familie, vi også har været i kontakt med hans familie, og hans familie ønsker selvfølgelig, at han bliver tilsendt, altså sendt hjemsendt til Syrien. Så vi arbejder på at arrangere tingene, papirmæssigt og andre ting, for at få ham hjemsendt.
Ja, og der synes jeg da, at I skulle bede Integrationsministeriet og Birthe Rønn Hornbech om at betale, fordi at, som jeg kan se det, ved at Danmark er det eneste land i EU, som er bekendt, som Hornbech fortsætter med at vil tilbagesende asylsøgere, der kommer til Danmark fra Grækenland, fordi det må man godt, hvis man vil, ifølge Dublin-konventionen. Så har hun jo sådan set fået ham til at frygte for at blive sendt tilbage til Grækenland. Hvis Danmark havde erklæret, at vi vil ikke sende tilbage til Grækenland, som det er i Grækenland nu, så kunne han jo slappe lidt af. Så det er der, jeg gerne se den sammenhæng, fordi hvad kan vi gøre, hvis det ikke sker igen? Det er jo meget vigtigt, og så vi kan fortælle regeringen, hvad de kan gøre for, at det ikke sker igen, så de kan forstå, at det er alvor, det her. Det er ikke bare Pia Kjærsgaard, jeg skal bestemme det.
Du har fuldstændig ret, fordi folk er meget nervøse, de er sådan meget anspændt, de er sådan stresset, de tænker konstant på, hvordan... det vil ske dem, hvis de bliver sendt tilbage. EU-domstolen har godt nok stoppet udvisningerne, men helt konkret er der ikke sket noget med folk. Altså, deres sag står hen uden at blive behandlet, altså. selvom den der EU har stoppet de her udvisninger eller deportationer, så sker det ikke rigtigt noget med deres sag. Altså de ved ikke, hvad der skal ske med dem. Og som jeg sagde også tidligere, vi snakker hele tiden om det her, omkring hvad der skal ske med dem. Deres sag bliver andre behandlet osv. Og så talte jeg med flere af dem, de sagde også til mig, at mange af dem, de kan ikke sove på deres egen værelse af frygt for, at politiet kan uanmeldt tage dem og så sætte dem på et fly mod Syrien, for eksempel. Så der er sådan hele tiden den der frygt for at blive pågrebet og sat i en lukket afdeling og så sætte tilbage. Altså det tager psykisk meget ned på, det tager på folk, ikke også? Og folk får det virkelig dårligt af det. Så integrationsminister, hun har også et medansvar, vil jeg sige, altså.
Men altså, jeg skal forstå det sådan, at jeg ved godt, at hun har rettet sig i nogen konkrete tilfælde, efter hvad, tror jeg, den europæiske menneskerettighedsdomstol har sagt, fordi dem skal man rette sig efter, fordi de har sanktionsmuligheder. Men jeg har også hørt, at der var enkelte sager, som den europæiske menneskerettighedsdomstol ikke konkret havde sagt noget om. Der har man så stadigvæk fortsat med at udvise, men ham, der her har begået selvmord desværre, havde han fået at vide, at hans udvisningssag var udsat?
Altså, jeg har ikke kendskab til hans konkret asylsag. Det har jeg ikke. Men selvom EU-domstolen har stoppet udvisningerne, altså det betyder ikke, at Danmark begyndte at behandle deres sager. Der er ikke sket noget nyt med med de her folks sager, selvom deres udvisninger er stoppet midlertidigt også. Men der er ikke sket noget med deres... Altså de står stadigvæk der, hvor de var før.
Altså man har opfordret til, det har FN i hvert fald, opfordret til, at de lande skulle behandle sagerne og give dem asyl, dem der kunne fortjene det.
Det er ikke sket, altså.
Nej, så der er ikke noget fremtid. Det er det, der sådan set har slået ud.
Og det er det, folk sådan bekymret hele tiden over det problem der. Altså, de ved ikke, hvad de skal lave, altså. Om de skal flygte ved et andet sted ind i verden, eller hvad skal de gøre? Og det er det, altså, som jeg siger til dig, altså, de føler sig, jeg sagde også til tidligere, og viser også, de føler sig som høns i en bur. Politiet skal komme noget som helst og tage dem, og så sende dem tilbage. Forstår du? Så det er ingen fremtid på noget som helst, altså må jeg.
Altså for lige at gøre det med at tvangsudvise til Grækenland igen, er det sådan, I har konkrete eksempler på, at grækerne, de græske myndigheder, har sendt nogen af dem, der er sendt tilbage, altså syrisk kurder tilbage til Grækenland, at der er nogen af dem, man har sendt videre tilbage til de syriske myndigheder?
Altså, der er mange kurder, de frygter nu, de føler, at der er et syrisk tilstedeværelse i Grækenland. De tror, altså, de fornemmer, og jeg tror også, det er korrekt også, at der er en aftale mellem Grækenland og Syrien, og folk bliver tvangsudvist fra Grækenland til Syrien. Men ham her, Hamza, han har oplevet det, han har oplevet, en mishandelse, altså i Grækenland. Så selvfølgelig vil han ikke vende tilbage til Grækenland. Og man så begår selvmord, altså, men i det sidste ende vil han ikke gå tilbage til gangen, fordi han har oplevet det, han ville ikke opleve igen. Det er, hvad hans venner siger, fortæller mig.
Men altså, han har som sagt, fordi han kunne udvise til Grækenland formelt ifølge Dublin-konventionen, så han overhovedet ikke fået påbegyndt sin sagsbehandling i Danmark.
Altså, han har kun været her 2 eller 3 uger, men du ved, når du kommer fra et andet EU-land, ifølge Dublin-aftalen, så bliver din sag ikke behandlet. Og det er de oplysninger, han får også oplyst af sin ven og omgangskreds, ikke? At når han kommer igennem i Grækenland, et andet land fra EU-land, så bliver ikke hans sag ikke behandlet. Ej. Og det er det, der sådan påvirker ham, tror jeg, altså, og får ham til den beslutning.
Og han ser altså i øjnene, at hvis han sag skulle behandles, så han bare blive udvist til Syrien, fordi det har eksempler på, at sket fra Danmark direkte.
Jamen altså, det er det, vi har haft 2 eller flere kurder, som blev tvangsudvist fra Danmark til Syrien, hvor de stadig er der. Vi kan ikke rigtig komme i kontakt med dem, og deres familie, de har ikke kontakt til dem. Den ene er sporløst forsvundet, altså den anden sidder i fængsel. Så der er ikke rigtig fremtid i virken hjemsendelse til Syrien eller blive tvangsudvist til Grækenland.
Du ved ikke, om ham her, hvad var navnet, det var?
Ramazan. Ja. Ramazan Haji.
Ja, Ramazan Haji. Jeg kan ikke sige det. Ved du, om han var syrisk statsborger?
Jeg ved, at han ikke var syrisk statsborger. Jeg talte med hans fætter i dag, og hans familie, eller hans venner her i dag. Og han siger, at han ikke er familie, han ikke er syrisk statsborger. Og derfor har vi det problem, hvis vi skal sende ham tilbage, lige tilbage til Syrien, så er det svært, altså det er svært at være sikker på, om de syriske myndigheder vil tage imod kisten eller lige, fordi han vil blive betragtet som udlænding. Du ved jo, hvordan de der tre kategorier, enten statsborger, eller betragtet som udlænding, eller slet ikke have noget papir på sig, altså. Så han er til den der gruppe, som bliver kaldt udlændinge i Syrien.
Ja, men hvor hører han så hjemme?
Altså, den der gruppe, som hedder udlænding. Så hvis han bliver betragtet som udlænding i Syrien, ikke? Altså, jeg ser tre grupper, statsborger, udlænding, eller den sidste gruppe, hvor det ikke har noget papir på, eksistensløse. De eksisterer ingen steder, simpelthen. Men han hører til den der gruppe, der hedder udlænding, eller ajnabi, hvor de har ingen rettigheder overhovedet. Og han bliver, så derfor vi skal finde ud af, om vi kan sende ham tilbage til Syrien. Det er, hvad hans familie har fortalt os. De ønsker selvfølgelig, at vi arrangerer hjemsendelsen. Så vi arbejder, den kurdiske forening i Danmark, og vores parti arbejder på at samle penge ind for dække udgifter til hjemsendelse.
Har I tænkt på, om man kan bruge den danske ambassade i Syrien, eller sådan noget i den forbindelse?
Jeg talte med Otterød Asylcenter i dag, og de fortalte mig, at den danske ambassade i Damaskus vil kontakte hans familiemedlemmer for at fortælle dem altså den tragiske nyhed selvfølgelig. Og jeg ved ikke, om de måske selv vil spørge, om de vil have ham hjemsendt. Men jeg snakkede med hende også omkring udgifterne også, og hun siger til mig, at udlændingsservice dækker, eller der betaler 7-8.000 kroner, og så må resten folk selv lægge ud, selvfølgelig. Så derfor har vi så påbegyndt en pengeindsamling her i vores forening i København, for at, hvis det kan lade sig gøre, selvfølgelig at sende dem hjemme.
Det er meget trist, det der er sket, men jeg vil gerne benytte lejligheden til lige at snakke lidt generelt, og jeg vil spørge de syriske kurder, som er flygtet til Danmark. Hvorvidt er det syriske statsborger, eller hvad?
Jamen, som du måske er bekendt med, Arne, så har vi omkring 3-4.000 kurder, som er frataget deres statsborgerskab i Syrien. Og dem finder vi også i Danmark. Altså, blandt kurderne her er der måske 25-30%, som hører til den her gruppe, hvor det ikke er statsborgerskab, altså hvor de er blevet frataget af statsborgerskab. Så dem finder vi også i Danmark selvfølgelig. Altså det er den mest udsatte gruppe i Kurdistan i Syrien også, for de har ingen rettigheder, og det er dem, der flygter som de faste, fordi som sagt, de har ikke ret til sygesikring, de har ikke ret til at gå i skole, de har ikke ret til at arbejde, de har ikke ret til at købe selv, gifte sig endda. Og på det sidste også, har mange kurdiske værnepligtige, de bliver dræbt. Siden 2004 har vi omkring 40 kurder, altså værnepligtige soldater, som er blevet dræbt af de syriske myndigheder. Og derfor er der her sådan en slags frygt efter det kurdiske oprør i 2004. Der her sådan en slags frygt hele tiden for at være kurder. Du tager for til en værnepligt, bliver du dræbt. Du må ikke tale dit eget sprog. Der kom en ny dekret i 2008, hvor kurderne ikke har ret til selv købe, leje, ejendom. Altså, der er meget pres på kurder, altså ekstremt undertrykt.
Ja, Hassan, når jeg spørger, så er det fordi, at jeg har snakket med Pia Q fra Asylret, og ja. Hun mener at vide, at Birthe Rønn Hornbæk har svaret, jeg tror, det var et krav på et spørgsmål, at det var nok der under sultestrejken, om hvor mange, der havde fået asyl af de syriske kurder. Og hun fik vist svaret, at det var
at det var et større antal
syriske statsborgere, Og så er det, at jeg spørger med PQ, at det ikke er et misvisende svar, hvis nu alle dem, det drejer sig om her,
for mange vedkommende
ikke er syriske statsborgere.
Altså, det er svært at komme med sådan et konkret tal på, hvor mange er statsborgere, og hvor mange ikke er statsborgere. Altså. Fordi selvom du er statsborger, så bliver du også stadig dårligt behandlet. Altså, kurderne er jo fra deres mange rettigheder i Syrien, selvom du er syrisk statsborger også. Men et tal på det er svært at sige. Jeg vil sige, måske over halvdelen er ikke statsborger. Det vil jeg tro, altså. Men konkret tal kan jeg ikke rigtig. Det er svært, altså, at komme med sådan et konkret tal.
Ja, men altså, det der, hvis det er sådan, at
halvdelen
af dine, dem du kender, de kurder, der er flygtet fra Syrien til Danmark, hvis du mener, at de ikke er statsborgere, så er det jo ikke
nødvendigvis dem. Der kan jo også være nogle syrere, nogle etniske syrere, der har fået asyl i Danmark. Og så er det måske kun i mindre grad de kurdiske syrere, som Birte Røn har svaret på.
Det var dem, hun ville derfor stille spørgsmål om. Det er derfor, at
Birte Røn Hornbæk, integrationsminister, kan have givet et delvis misvisende svar.
Men det må stå hen. Det må Astrid Krag jo så spørge om endnu en gang.
Altså i hvert fald halvdelen af dem er dem, der ikke har nogen papir på sig, altså, ikke? De søger andre, det er andet lige. Altså, i og med, at de er så undertrykt, at de flygter, de kan simpelthen ikke klare det mere, fordi altså, de er undertrykt i sådan ekstrem tilstand, at de flygter. Så jeg vil mene, at over halvdelen af dem, der kommer til Danmark, at de ikke har nogen syriske statsborgerskab.
Nu har du nævnt, at der var to syriske kurder, som Danmark har tvangsudvist til Syrien. Efter jeres sultestrejke, har jeg forstået, er der flere end de to, som man altså ikke kan finde i Syrien?
Som er blevet tvangsudvist fra Danmark?
Ja.
Altså, jeg har ikke rigtig kendskab til nogen, udover de to, Adnan og så Abed. Men der er flere. Altså, jeg har kontakt til også nogle af dem, som har sultestrækket. 4-5 af dem, som skulle tvangsudvises til Syrien. Og faktisk, de blev alle sammen indkaldt til til politiet for nødligt. Jeg ved ikke, om de planlægger og tilbageholde dem, at sætte dem på den lukkede afdeling og sende dem. Det ved jeg ikke, men jeg fornemmer, at politiet har indkaldt flere af de mennesker der, som skal tvangsudvises til Syrien, for at tale med dem eller for at tilbageholde dem, det ved jeg faktisk ikke. Så der skal muligvis andre tvangsudvisninger, altså, og folk er meget bange for det selvfølgelig, altså meget bekymret for. Og derfor jeg sagde til dig, de sagde jo ikke deres eget valg, de sagde jo forskellige steder, fordi de er bange for at blive, altså, politisk altså, uanmeldt kamp, og så tage dem til Sandholmlejen, ikke, og sætte dem på et fly til Syrien. Så det hersker sådan en stemning generelt, ikke?
Ja, men så må jeg spørge dig, er der så slet ingen af de syriske kurder, det tænker jeg især på dem, der sultestrejkede, som har fået, fået deres sag genoptaget på vej til måske at få asyl i Danmark?
Nej, ikke konkret. Vi arbejder med deres sager, men der er ikke sket noget nyt i deres sager faktisk. Altså, du ved, de var omkring 28. De 20 var fra Grækenland. Der er ikke sket noget som helst med deres sager. Men vi har, så er vi ellers de 6 eller 7 tilbage. Ja, den ene blev tvangsvist, som du ved, Abed. Og så har vi de 6 tilbage. De 6 står også hen, der er ikke sket noget som helst med det sag. Men vi prøver selvfølgelig sådan materiale, og så prøver at genansøge, altså anmøde om, genansøge asyl til dem igen. Men der er ikke sket noget nyt i det sag, nej.
Nu snakker du om en, der er tvangsudvist til Syrien. Jeg forstod så, at det var to.
Dem fra sultestrækken er det en, men tidligere har vi en, Kurt Adnan, som blev tvangsudvist lige før sultestrækken.
Aha, det var ham, der udløste sultestrækken på en måde.
Det kan du godt sige, ja. Det kan du godt sige, ja.
Ja.
Hassan Abbas.
Har du mere, du vil sige til os her i forbindelse med din
kurdiske landsmands tragiske død fra egen hånd i, i en dansk flygtningelejr, fordi han ikke ser nogen udsigt til nogen ting, fordi Danmark ikke vil behandle hans sag og må se i øjnene, at han enten bliver tortureret i Grækenland eller sendt tilbage til Syrien, hvor han frygter det værste.
Altså, jeg kan kun sige, at det er meget tragisk, at folk har det her håbløshed. De mister håbet, når de hører systemet her, hvordan det er, hvordan behandlingen af de her mennesker, altså deres asyl, ikke? Og derfor mister de håbet simpelthen, og vælger, som i det her tilfælde, at begå selvmord. Så det er selvfølgelig tragisk, at folk som ham begår selvmord, men at folk står hen i uvished. Altså, man skal have en eller anden frist til at behandle folks sager. Altså, det kan ikke bare stå eller vente i uendelighed. Det er svært.
Ja, Hassan, jeg er nødt til at spørge dig. Har du som talsmand, at der er udsendt pressemeddelelsen om selvmord, har du modtaget nogen henvendelser fra medierne eller politikere i den her sag?
Nej, det har jeg. Altså, fra Modkraft og fra P77, netavisen. Ellers har jeg ikke rigtig modtaget noget. Nej, det har jeg ikke.
Hvad med, der var lidt, I sagde jo, da I stoppede sultestrejken, at nu var I kommet lidt i medierne, så nu er det tid at stoppe, og så håbede I. Men altså, der er altså ikke sådan, at de kom susen den her gang.
Altså, da vi stoppede sultestrejken, fordi de sultestrejkende har været i et tv-program fra Rush TV, som bragte og sendte den 26. september, hvor folk kunne se deres børn sultestrejke i Danmark. Og syriske myndigheder blev opmærksom på det, og de satte en chikanemaskine i gang. De begyndte at chikanere de sultestrejkendes pårørende og familie, og derfor besluttede vi os at stoppe sultestrejken, fordi vi ville ikke have, at de blev påvirket af den her sag. Og derfor besluttede vi at stoppe det. Ikke fordi der ikke var mediedækning var okay. I sidste 5-6 dage var rimelig meget mediedækning på sagen. Men vi stoppede det nemlig, fordi at folk her, de ville ikke risikere, at det her kunne gik ud over deres familie. Og de valgte at stoppe det simpelthen, fordi de ville ikke risikere noget som helst. Flere af dem havde blevet fyret fra deres arbejde, fordi deres brødre eller lignende havde deltaget i sultestrejke, og de blev afhørt osv. Men jeg synes, at Danmark er lidt mere opmærksom, eller har fået mere information omkring kurdernes forhold i Syrien nu, men det er stadig begrænset selvfølgelig.
Ja, for det, de syriske myndigheders reaktion herund over for familierne, det må jo være et godt argument for, at de advokater skal føre jeres asylsøgernes sag. I hvert fald, når de kommer og skal i flygtningenævnet, så har de jo en advokat. Har I nogle advokater, som hjælper jer i den her forbindelse?
Vi arbejder med nogle advokater, men vi har også fremført det her over for en advokat også. Hun siger, problemet er, at de siger, at vi har brug for dokumentation, for at det har været udsendt i TV, og derfor har vi prøvet at kontakte Rush TV for at få en kopi af det her. Det har vi ikke fået endnu. Vi venter faktisk på det, og så sender vi deres anmodning om asyl igennem til udlændingsstyrelsen eller flygtningehjælpen. Lige snart vi har de her CD eller kopi af det her program, så håber vi, at i hvert fald nogle af dem, hvor det her, dem der har måske interviewet, afgav interview osv., kan få godt optaget deres sager.
Ja, jeg siger mange tak, Hassan Abbas, for at du vil fortælle det her, som vedrører os alle. Det er ikke bare fordi det er syriske kurder, det er jo alle sammen, hvor alle sammen er ansvar for flygtninge. Vi lever i et globalt samfund, hvor vi er nødt til at opføre os som verdensborgere og have ansvar for hinanden, fordi verden den hænger økonomisk og miljømæssigt sammen, så vi er nødt til at skal tænke som verdensborgere alle sammen, ellers så går det jo helt agurk det hele.
Ja, selvfølgelig. Skal jeg selv tak.
Vi hører altså her Hassan Abbas fortælle, og vi vil følge sagen. Optagelsen her er altså fra den 13. december 2010. Og kan genhøres på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.dlo.dk.
www.arnehansen.net/dialog og så søg på selvmord. Interviewet her er foretaget på vegne af dialogreaktionen af Arne Hansen.